Head kuulajad, tere tere, mina olen saatejuht Kaider Kahar, mehed hakkame elama podcast on teie kõrvas koha sisse võtnud ja mul on täna külas Martin Vilig. Tervist!
Tere, tere!
Ma mõtlen, kuidas siin tutvustada. Ma arvan, et sa oled mees, kes on teinud asju, mis panevad meid eestlastena kõiki teatud mõttes uhkust tundma. Kuidas, kui sa inimene, kui tuleb uhva maale ja ütleb, kes sa oled, siis kuidas sa ise tutvustaksid ennast?
Ja, ma ütleks, et ma olen ettevõtlik inimene, kellel on kaks last ja väga tore naine. Ja mulle meeldib teha väga erinevaid asju, et alates siis erinevatest ettevõtlusprojektidest kuni maailma parandamise, kuni siis ka aktiivse liikumiseni.
Super, sa oled väga õiges kohas. Meil üldiselt siin käivad mehed, kellele meeldib maailma parandada, kes on ettevõtlikud ja tõtlikud ja üldiselt ka naeratus näol sobib meile siia showsse ka hästi. Ütle, millisest perest sa pärit oled, milline see sinu stardi positsioon oli, kui sa sündisid umbes, ma ei kujuta, et me oleme enam vähem ühe vanus, et 80?
78.
Nii.
Et ma olen, ütlen kõigele, et ma olen üliõnnelik, et ma olen nii põneval ajal sündinud, et Vene ajal nägin ka seda nii-öelda siis Nõukogude Liidu elu, siis Eesti 90-ndaid ja siis kogu seda tehnoloogia revolutsiooni, nii et aga kust ma sündisin Tallinnas, ma arvan, et esialgu kuskil kahetoalises Lasnamäe korteris, siis siis kuni kuuenda klassin olingi 90. Aastani kasvasin Tallinnas, vahepeal natuke vahetasime elukohti. Vanaemal oli suvila mähel, nii et sai siis sõidetud rattega sinna. Ma mäletan.
Mähe pood.
Ja seal sai käidud ja siis 90. Aastal vanemad otsustasid suhtset lambist, et kolime Kuressaarde. Nii et siis selline nagu teadlikum võib-olla kasvamise periood kooliaeg siis 6-12. Klassin oli Kuressaares ja siis Tallinnasse tagasi ülikooli.
Päris huvitav valik. Kuressaare oli 90. algus minu jaoks ka väga põnev koht, sest ma veetsin seal palju suvesid. Et need valuutapoed olid alati väga põnevad, kus sai, ma mäletan oma esimest Sprite ja 7-Upi, mis sealt sai hangitud. Plus suvine ujumine. Ütle, kui palju teie peres räägiti sellest, et mis asi on üldse selline tervislik eluviis, tervislik toit ja kuidagi nagu oma vaimu ka tervena hoidmine? Või see on see aeg, kus oli see rock and roll ja pidid kohanduma muutuvate aegadega?
Ma arvan, et palju oli jah kohandumist, et ütleme nii, et kui ma mõtlen lapsepõlvele tagasi, et siis pigem mulle tulevad meelde erinevad tööga seotud asjad, et noh, eriti, ma ei tea, Tallinnas ka vanematel õnnestus vist mitmest kuidagi korterist kokku vahetada üks 3-4-toaline korter Kadriorgu ja siis selle renoveerimine, noh, seal ma mäletan, et lapsed olid kõik väga kaasatud, nii et alates seda si korteri remontidest, kuni lõpuks Saaremaal meil oli oma maja, noh, seal nagu oli kogu aeg aias mässumist, et ma nägin, et sõbrad käisid ümber aia, läksid kuskile hängima, mina pidin veel mingid õunad kokku korjama või mingid kartulid üles võtma või mis iganes, nii et kogu aeg oli selline nagu töö tegemine, et isegi huvitav, et kas me mingi liikumist ega väga tegelikult pigem oligi suuk aktiivne tegevus aias ja on aegalt ikkagi midagi tegime, aga suures osas mälupildis on see selline kodu aias müttumine.
Aga sellist asja ei ole, et lähme nüüd, ma ei tea, perega koos käime väiksel matkal ja lähme ujuma pärast, sellist asja sul ei olnud?
Ma arvan, et meil oli erinevaid reisiseiklusi küll, aga mitte vist väga regulaarselt, et selles mõttes ma mäletan, et me tegime kolm korda autoga reisi Musta mere äärde, et noh, see oli ka paras seiklus, aga jällegi ma arvan, see oli rohkem reisimise mõttes, mitte nii väga sedasi matkamise mõttes.
Nii et igasugune selline, või tähendab selline töö, et tööd tuleb teha, tööd koos on tore teha, et see on sul lapsepõlvest pärit, et ma pigem eeldan, et sa oled selline töökas inimene.
Ma arvan küll, jah, et see tundub, et on nii mul kui õdede õelvennal ja vanematel kindlasti väga, väga veres.
Et selline, aga kuidas nad sind ära ei, sest tööga võib ka noored ära peletada. Kuidas see läks või mida nemad õigesti tegid, et sa sellest ei võõrdunud või ei tekinud seda ära tõukerefleksi?
See on hea küsimus. Kui ma mõtlen ka kooli ajale tagasi, mulle kogu aeg tundub, et ma midagi tegin, et ma ei mäleta väga palju seda, et ma kooli tundidest nii palju, aga just see, et kogu aeg toimus tunni väliselt igast asju alates, ma ei tea, DJ-st ja õpilasesindusest kuni siis mis iganes legode müümiseni, mingi kodupood oli mul seal ja siis lõpuks erinevad asjad, pidude korraldamine, kodulehekülgede disainimine, müümine, et kogu aeg mingi action käis.
Ma hüppan sinna tööelusse pihta. Ütle, kas sul kooli ja tööelu hakkas nagu ühel ajal pihta? Praegu mul jääb siuke mulje. Et sa tegelikult kooli ajal juba olid nii ettevõtliku vaimuga, et sa midagi arendasid.
Jah, ütleme, et see raha teenimine, ma arvan, tekis seal gümnaasiumis, kui ma hakkasin DJ-iks olema, siis pidusid korraldama kodulehekülgi disainima müüma, aga noh, enne seda oli ta pigem selline nagu huvi värk, et kogu aeg mingi, tõesti mingid asjad toimusid, et korraldasime pidusid, möllu andsime välja mingid oma era kooli lehte ja igasugust asja.
Kas sa tajusid seda ka, et kõik on võimalik sellel hetkel? See oli tegelikult huvitav aeg. See oli 90-ndate siukene, noh, keskelt ma kujutan ette sinu see aktiivsus hakkas pihta, et see oli tegelikult, et kuidas sa tajud, et üks kõik, mida sa ette võtad, noh, on võimalik teha, et kas see asi edukaks läheb või läheb pekki, on ju, kuidas joppab, on ju, et mäletad sa sellest midagi, oskad sa seda kirjeldada, kuidas sul läks?
Ma arvan, et läks okeilt, aga mulle tundubki, et võibolla ma juba väga noores saadik tahtsin sellist iseseisvust ja ise otsustamist, et noh, vanemad võibolla natuke nantsid mingit taskuraha, aga soovid olid alati suuremad ja siis kogu aeg tekiski mõte, et okei, okay, et näed, et hakkan DJ-ks, võtsin vanamägast laenu, ossin tuubel maki, et saaks mussi lindistada, maksin laenu tagasi ja siis juba jäi sealt raha üle, et niimoodi kogu aeg mõtsin, et seda tehes, tahtsin autot hakata endale ostma, niimoodi kogu aeg sätisin ise endale eesmärki, mobiiltelefoni tahtsin endale osta, niimoodi kogu aeg tahtsin midagi ja ei nuijand vanemate käest raha, vaid mõtsin, et näed, et selle saamiseks ma pean tegema need sammud ise ja siis ma ise nagu saan mõjutada oma tulevik.
Aga kus sul see nagu visioon tuli või see oli lihtsalt puhas nagu tung seda saavutada?
Ma arvan, et vist oli jääki ikkagi mingi siuke sisemine soov, et ma ei tea, mis iganes ka paremat. Vanemad ossid vist ühe arvuti küll koju alguses, et see nagu aitas, aga juba järgmise arvuteid, ma arvan, et ma juba üritsin ka nagu ise raha kokku saada ja upgradeida.
Ütle, millal see, või kas sa endaga konflikti ei sattunud, et või kas sul seda polnud, et sa nagu sead endale liiga hullu lati, et see nagu mingi enese surve või enese piitsutamine, kas see on sulle võõras või tundmata?
Seda tunnet vist väga palju ei olnud, et pigem võibolla isegi ma mäletan, et noh, mõne hullu idee koha pealt vanemad üritsid maa peale tagasi tuua, et ma arvan, et vist 11 klassis mul oli siuke mõte, et ma jätan kooli pooleli ja ma teen, meil oli seal, noh, täna vääres üks vaba tuba meil seal majas, et ma teen sinna arvutipoe ja hakkan arvuti juppe ja arvuteid kokku panema ja tulen koolist ära, et ema arvas, et see ei ole kõige parem idee, et võibolla peaks ikkagi gümnaasium ära lõpetama ja siis midagi muud tegema, nii et kooli kõrvalt on tubased asju teha, aga vähemalt kooli pidin ka ära lõpetama.
No meie ajalugu ju üldiselt teab neid igasuguseid väljakukkujaid suurtest ka ülikoolidest, eks ju, kes on, kui ma eksi sama, härra Bill Gates ei lõpetanud ka vist ülikooli koha ära. Aga...
No minu vend Markus ka ju käis 6 kuud ülikoolis ja siis ikkagi ettevõtte kasvas nii kiiresti, et pidi pooleli jätma.
Ütle, millal sa said aru, et nüüd on see, või mis su ülikooli tee oli üldse? Sa õppisid mida?
Ma sattusin nii, et meil oli väga äge direktor koolis ja ta julgustas siis igat noort midagi tegema, kuna ta nägi, et ma olin ettevõtlik, siis ta saatis mind EBS-i äriolimpiaadile, Eesti esimene äriolimpiaad, mul õnnestus ära võita ja sain auhinnaks siis esimese aasta EBS-ist tasuta õppimist, nii et üsna loogiliselt läksin sinna majandust õppima.
Nii et see oli see, kuidas sind on treenitud põhimõtteliselt?
No kuidagi niimoodi juhtus jah, et ma olen jah majandust õppinud, aga kõik see 25 aastat, kõik projektid on ikkagi olnud nagu interneti ja tehnoloogiaga seotud.
Ütle, millal sa said aru, et nüüd on fookus sellel ettevõtlusel? Nüüd on see, et see on see, et sinu mobiili upgrade, sinu auto upgrade, sinu DJ upgrade suurem tuubel, et see on nüüd, see mäng nüüd on see, mida ma nüüd päriselt mängin.
Ma ütleks, et see minu mõelest läks väga loogiliselt, et isegi gümnaasiumis üks klassivend, kes oli disainer, mina siis progesin natuke ja müüsin, et selle sama kutiga me tulime ülikooli, kohe esimesel kursusel Tallinnas tegime firma ja hakkasime siin Tallinna firmadele neid kodulehekülgi tegema, nii et see läks nagu nii loogiliselt, et kogu aeg lihtsalt nagu midagi mingi mõll käis, tegime ja asjad lihtsalt nagu elu tuli sellega kaasa, nii et mulle siukest võibolla wow hetke ei olegi olnud, et lihtsalt, et sealt kasvas üks asi välja, siis tuli järgmine, siis mingi, et ma töötsin Skype'is, sealt tekisid juba startupid ja niimoodi, ta on kogu aeg läinud niimoodi kuidagi
ise kulgemist.
Aga kas sa mäletad ka mõnda sellist eriti grandioosset feili, sest üldiselt no, edu pealt edasi purjetada on väga lihtne. Kassettmak toodab sulle järgmist pidu, müüd selle välja, veel paremad hitid, veel suurem sound system, läheb buumi panju. Aga mäletad sa ka mõnda sellist nagu pauku, et tõmbas nagu pagan, asi võib peki ka minna?
No oligi, et kuna see esimesel kursul me tegime siis selle veebifirma, sinna tuli kiiresti juurde 12 kutti, kes tegid Eesti esimest XXL internetiportaali, nii et meil oli kaks teenust ja 99 siis Kresko ostis meid ära ja pani pennuga kokku, mis oli Eestis siis arvutitootja, nii et me saatusime Tallinna börsil noteeritud IT-ettevõttesse tööle, kus me proovisime arvutitootjat keerata ringi interneti ettevõtteks. Aga seal pennuajast olid vanad võlad, nii et kahe aastaga me suutsime pooled võlad ära klaarida, 2001 läks pankrotti. Nii et tegelikult see oli küll siuke esimene mats, kus nagu mingi hetk oli isegi see meie börsi aktsiind oli väga-väga kõrgel. Keegi aktsiaid ei müünud, loomulikult kõik mõtsid, et noh, tõus jätkub veel 30 aastat. Ja siis, kui lõpuks viimased aktsiad mingi 15 sendiga ära müüsin, noh, siis sain kasutatud autoraha, aga ütleme nii, et see oli väga põnev õppetund ja päris äge.
Aga see... Mulle tundub, et Eesti on selline paik, ma loodan, et see muutub, et üldiselt me kipume ette heitma oma lähedastele, üldse inimestele nagu seda läbikukkumist ja pigem nagu noh, vaadatakse, et pagan ta on mingisuguste ettevõtetega või asjadega nagu läbikukkunud on ju, et me kipume sellele läbikukkumisele omistama nagu noh, hästi suurt rolli. Ütle, mis sinu vaimus toimus sellisel hetkel, kui sa ikkagi nagu, noh, ma eeldan, et see oli päris kõva purakas, kui sa sellest praegu rääkisid.
No jah, ma ei tea, ega noorena sa vist, ma ei osanud nii läbi elada seda, et selles mõttes, et noh, võtsimegi seda kogemusena, siis juba kuskit tekis mingi järgmine töökoht, läksin sinna, hakkasin seal järgmised asju tegema ja kindlasti töökõrvalt mingit altuurat tegema ja noh, nagu ikka, et kogu aeg oli 3-4-5 asja tules, et selles mõttes ma arvan, see võibolla on üks minu ka, ma ei tea, kuidas öelda, tagasi vaadates võibolla, noh, siuke, võibolla mingi ATH tüüpi asi, et tahaks hästi palju kogu aeg iga uue ideega innustud ja lähed kogu aeg uusi asju tegema, et.
Aga kas sa leidsid enda ümber siis ka need inimesed, kes sinu need innustunud, ütleme, sa paned neid väikseid sädemeid idandama, et kas sa leidsid need siis need lõkkehoidjad ka, kes neid siis selle tuulega seal nagu elus hoidsid?
Nii ja naa, et samamoodi pärast on mingid projekte, mis on ebaõnnestunud ja on projekte, mis siiamaani toimivad, nii et selles mõttes, et on erinevaid õppetunde, aga üldiselt need asjad, millest ma ise rohkem usun, need pigem on ikkagi toimivad siiamaani.
Hästi, noh, me kõik teame neid rohelisi sõiduvahendeid erinevaid, millega saab sõita kiiremini ja osad on sellised, mille peale inimesed, ma ei tea, spotivad, et saaks selle Porschega sõitma minna linna peale. Aga ütle, mis seal taga on? Kuidas sa puhkad? Mingil hetkel oli see pauk, on ju, me uudistest lugesime, kui suur see kõik on, seda ma ei pea teile ümber jutustama, aga ütle, kuidas sina oma ise olemist selle kõige taustal nagu sätid?
Ma ei tea, kui paljud inimesed teavad, aga ma tegelikult Boltis olen täna noh, väga väikse ajaga ja tegelikult ma olen üldse praegu detsembrikuus saadik nii-öelda sabatikalil või puhkusel, et ma proovisin üldse võtta praegu aja maha, aga kui ma võtan tagasi, vaatan seda perioodi, et siis see periood, kui ma siin 2020-2021 hakkasin Boltis oma rolli vähendama ja rohkem ühiskondlike ja heategevusasjadega tegelema, et siis tegelikult ma vaatasin, et see, et ma hakkasin mitmete uute asjadega tegelema, see tegelikult mul vaimse elu mõttes muutis elu hoopis kreisimaks. Et vanasti, kui sa toimetsid nagu ühes keskkonnas, ma ei tea, 7 päeva nädalas ma teen Bolti, siis mul oli lihtsam toimetada, ma teadsin, mis on prioriteedid ja enam vähem ma suutsin ka ennast maandada, et käisin nädalavahetusel matkamas või noh, mis iganes tegin trenni kõik need asjad, mida ikka inimesed teevad, et stressi maandada. Aga kui tekis kontekst, kus mul on 3-4-5 paraleelset projekti, vaat siis selles keskkonnas mul tundus, et aju hakkas palju rohkem kärsama, sest seal oli palju keerulisem valida prioriteete, et kui ma esmaspäeval mõtlen, et mis ma see nädal ära tahan teha, siis sealt tegelikult hakkas aju rohkem kokku jooksma ja siis ma tegelikult jõudsin mingi hetk ka terapeudi juurde ja hakkasin nagu nõupidama, et okei, et kuidas ma selles olukorras siis nüüd edasi liigun.
Okei, jõuame sinna veel, aga ma mõtlen selle, et kui sul oli see fookus, sul oli see Bolt, sul oli see 7 päeva nädalas, noh, aeg on meil piiratud, keelagi pole seda rohkem, et kuidas sa leidsid aega oma pere jaoks, kuidas sa jõudsid sinna nii, et sul on lapsed, et kus sa selle võtad? või kus sa võtsid , ma kujutan ette , et alguses on see , mingil hetkel sa saad aru , et kas nüüd või mitte midagi , see on see momentum , täna on vaja panna mm-hmm. , tuleb kõne , kallid sõbrad , ma olen täna ära mm-hmm.
Jaa , no see on kindlasti keeruline olnud , et noh , ma arvan , et ennem Bolti ma juba ka tegin ju üks 15 aastat tööd ja kogu aeg nagu olid , eesmärgid olid suured , et tahaks kuskile jõuda ja...
Sul ei olnudki sõpru sellel hetkel.
Ei, sõpru õnneks on olnud, et mul on, meil on sellega vedanud, et meil on nii gümnaasiumi klassist kui ülikoolist mõlemast on väga head kambad, kellega me saame väga sageli iga aasta, isegi iga kuu käime saunas. Et see on nagu super, et selles mõttes ja teiseks tugisüsteem, et noh, vanemad on toetanud, abikaasa on väga-väga mõistev ja toetav, nii et ma arvan, et see selline tugisüsteem on olemas olnud, et noh, muidugi tagasi vaadates ütleme nii, et pere jaoks on selgelt aega vähe olnud, kui ma oleks tahtnud, aga noh, ikkagi kuidagi me suutsime seda balanseerida, et muidugi noh, käisime reisimas puhkustel, arvutil elati kaasas, vahepeal tuli teha tööasju, siis jälle matkata, et selles mõttes selline otsimine käis kogu aega, aga et noh, muidugi, oleks võinud võtta rohkem aega perele, muidugi.
Kas teil oli tülisid ka sellega, et miks sul see arvuti praegu on meil öö? Miks sa pead suhtlema kellegiga saatma mingit, ma ei tea, aruandid, korraldusi?
On, muidugi, et selles mõttes neid tülisid on palju olnud, aga noh, võib-olla vaadates nagu ise ennast, et mul kuidagi, võib-olla see tuleb ka ATH-st, aga selline töövõime kui selline inimesena on nagu väga-väga suur, et mulle tundub, et mõne teisega rääkides, et nad nagu väsivad palju kiiremini ära, et ma võin nagu noh, põhimõtteliselt lõputult teha nagu tööd.
Aga ometi on ka sul ikkagi mingisugune see konstantne energia, et sinu keres ei saa olla rohkem mingit materjali, kui seal nagu on, et kas sa oled kogenud ka seda, et see kõik on otsas pauk, et milline see pauk tuleb siis?
No jaa, kindlasti ma arvan, et siin 40-tes ma olen nüüd 40-te keskel, eks ju, et ikkagi viimased 4-5 aastat ma näen, et see nii-öelda patarei, kuidas öelda, täituvus on jääb väiksemaks, et ei saa panna sama tempoga, mis 25 või 35-aselt, et kindlasti see hakkab kohale jõudma ja eks sellega tuleb harjuda ja siis kohaneda.
Kui sa oli see intensiivne periood, sa olid ütleme perega puhkusel, kas see oli mingi kokkuleppe teema, et rääkisite läbi, et minu fookus praegu ongi business ja et me lihtsalt peame kuidagi nagu perena selle kokkuleppe ja selle kuidagi ära närima, et tuleb ühel hetkel aeg, kui see kõik muutub.
Ja seda naine on seda lubadust kogu aeg meelde tuletanud, et millal see aeg tuleb, et selles mõttes. Ja eks see kindlasti on pingeid nagu tekitanud nii suhtes kui peres, aga ma arvan, et noh, võib-olla üks asi ongi see, et me oleme abikaasaga hästi palju või pigem nagu suhtes algust saadi kavatult saanud rääkida asjadest, et võib-olla see nagu vahepeal võtab seda pinget maha, siis jälle mingi paari kuu pärast jälle koguneb, siis jälle arutame, mis teha saab. Jälle mingi periood ma võib-olla suudan rohkem keskenduda perele sisse, jälle töö tuleb peale niimoodi, et eks ta seda see on nagu olnud ikkagi selline üles alla nagu see tööelu on, et ettevõtjatel mulle tundub, et kipub seda ikkagi olema.
Me räägime su abikaasast, ava kaks sõna nii palju kui sa saad või tahatest rääkida, mis ta teeb, kus ta praegu on?
Ta töötas lennunduses päris pikalt, peaaegu 20 aastat, nii et selles mõttes seal erinevad finantsanalüütiku ja tulude juhtimise ja sellised teemad, nii et me jah, ikkagi käisime mõlemad sellel pingelisel ajal tööl.
Aga te koos äri ei ole teinud sellest, et teil nagu ühist businessit ei ole olnud, et te saate nagu
ei
ühte
ole.
Asja ajada. Kas see on pigem nagu, sa muigad, et kas see on pigem nagu jumal tänatud või et tegelikult oleks tahtnud?
Me oleme nüüd siin, ütleme, viimase 5 aasta jooksul mõnikord proovinud, et teeks mõnda projekti koos, aga tundub, et see ei ole meil liiga hästi välja tulnud, nii et selles mõttes me oleme otsustanud, et nii-öelda tööalased väljakutsed me proovime hoida eraldi ja siis proovime kodus nagu oma vahel siis saada hästi läbi üksest toetada.
Aga mis on see, kui sa mõtled enda suhte peale koos, et mis on see, mis teid on hoidnud need ajad koos?
No ma olen ikka abikaasale ülimalt tänulik, sest ta on tõesti olnud mõistev ja toetav ja ikkagi väga suure osa sellist nagu pere laste kasvatamise ja seda rolli on olnud tema peal, nii et mina olen pigem võib-olla siis perest välja poole olnud panustanud ja proovinud tõesti siis nii äri teha kui maailma paremaks muuta, et ma olen selle eest väga-väga tänulik, et öeldakse, et ikkagi iga nagu kuidas öelda, võib-olla sellise tugeva mehe taga peab olema veel tugevam naine, et selles mõttes ma olen talle ülimalt tänulik selle toetusest.
Võimas. Sa ütlesid, et sul on õnnestunud hoida sõprussuhteid ka keskkoolist, sealt Kuressaarest, eks ju, ülikoolist alles. Ütle, mis siin on? Et noh, kui ma mõtlen enda peale ja oma lähedaste peale, siis ega need osad, need puntid ikkagi nagu kaovad ja teine ots on see, et seda punti koos hoida, see ei hoia ise ennast koos. Sa pead ikkagi mingid sammedega. Mis see sinu kogemus on?
Meil on jah, eri aegad on erinevad. Ma isegi mäletan, et esimesed võibolla 10-15 aastat peale ülikooliga mina kippusin võibolla olema gruppidesse aktiivne, kes kutsuski inimesi kokku, et teeme saunaõhtu, lähme restorani, kutsume jälle kamba kokku, teeme midagi. Nüüd viimased 6-7 aastat on meil siis ülikoolikambast üks teine kutt tekinud, kes siis regulaarselt, kuidas öelda, paneb sellise kuupäeva kalendri välja, ütleb, et näed, siin on 4 kuupäeva, pange kõigile, mis kuupäevad sobivad ja mis kõige rohkematel sobib, see kuupäev läheb kalendrisse. Et tema on nüüd võtnud selle initsiatiivi üle ja just viimane kord neljapäeval meil oli saun, me tegime talle selle eest korraliku siukse auhinna kingituse, et tänasime teda, et ta päriselt on sellist asja teinud viimased 6-7 aastat. Et see ei ole lihtne, et keegi peab olema sul see seltskonna mootor, kes jätkuvalt seda teeb, sest et kui sellist inimest sul ei ole grupis, siis ongi nii, et ta vajub laiali, nagu sa ütled.
Aga ütle teine ots on see, et sul tuleb see kalendrikutse on ju, sa vaatad oma neid kalendrikutsed, mida on nagu rohkem kui kalendris, nagu eks ju lehti, et mis su peas on, kas see on midagi, et paned accepti ära või hakkad nagu kaaluma või kuidas nagu leida seda, sest ma olen ise kogenud seda, et kui ma liiga kauaks mõtlema jään, siis ma jäängi mõtlema.
No meil ikkagi kuidagi tundub, et see ühine nagu keemia töötab nii hästi, et ikkagi mulle tundub, et kõik käivad kohal, et selles mõttes, et ongi nagu mõnus, et me käimegi, teeme tavaliselt tunniaase, kas jooksu või jalutuskäigu, siis teeme väikse söögi ja siis teeme sauna ja siis räägime juttu ja siis noh, seal saabki rääkida kõigest, et mis sul siis parasjagu elus on hästi või halvasti või mis maailmas on või keegi küsib mingit nõu, et ma ei tea, mul töö juures seda või teist vaja või et selles mõttes ta on siuke ikkagi väga nagu mõnus toetav seltskondlik siuke meeste värk.
Ma olen seda just täpselt sa ütlesid meeste värk, et ma olen seda ka meestega rääkinud ja tegelikult, et see on midagi, mida tegelikult on oma jagu. Et ma arvan, et me peame sellest rohkem rääkima, et need mehed, kes on selle peale mõelnud, et miks ma seda ei tee, et tegelikult noh, julgustada neid.
Et tegelikult ainuke asi ongi lepi kuupäev kokku, kõik ülejäänd tekib automaatselt, et kui sa selle kuupäeva paika saad, siis üks kõik, mis te teete.
Nii, täpselt, aga et see kuhu minna, mis see täpne sisuline programm on, et tegelikult kedagi ei huvita see vist ka. Peasid mingi koht, kus saaks nagu, ma ei tea, liikuda.
Kuupäeva leppimine kõige keerulis. See on nagu diivani pealt esimese sammu tegemine jooksma minemiseks, täpselt sama. Saad kuupäeva paika, kogu see programm tekib orgaaniliselt.
Aga ütle, kui sa selle jutu oled ära jutustanud, noh, läheb see üks õhtu, kas sa saad aru, et on nagu kuidagi hinge pealt kergem, lähed oma suhtesse, lähed oma tööle, lähed oma siis ühiskondlike rolle täitma kergema, puhanuma, selgema plaaniga?
Ma arvan küll, et annab siukse positiivse emotsiooni, aga noh, ma ütleks, et kindlasti minu jaoks peab seal ikkagi midagi veel olema, et ikkagi paari sõbraga ma aegalt käin ka niisama jalutamas, kus me pikemalt räägime, noh, et seal grupivestustes võibolla sageli ikkagi sa võibolla, no oleneb tiimist, aga sa võibolla päris kõiki asju ei saa seal avada, et siis, et kui sa päriselt tahad nii-öelda kellegagi arutada otseselt asju, siis seda peaks üks ühele tegema, et olgu see siis näiteks terapeut või siis mõne sõbraga käin jalutamas nii, et need on veel need nagu lisaasjad sinna juurde.
Sa enne ütlesid, et sa jõudsid terapeutini välja, ajasid ennast nii ummikusse. Ütle, millal sa said aru, et tegelikult see parlanks on selline, et asi kisub sinna ummiku poole?
Pere konkreetselt ütles seda, et selles mõttes, et ma ärritusin lihtsalt mingite asjade peale, ägestusin väikeste asjade peale, lõpuks ma sain aru, et noh, et ma ei tea, ütlen lapsele midagi halvasti, aga tegelikult see ei ole see asi, mida laps teeb, vaid see kuskil on kogunenud see pinge töölt kuskilt mujalt. Ja teine asi, mis ma nägin, oli see, et kuidagi raha teema tekitas ka peres nagu asju, et
kas, ma olen kuidagi hästi kokku. Kas ma saan aru, et teil on kodus olnud raha pärast tülisid?
Ma ütleks, et see on ilmselt mingi selline kasvatuslik asi, et me oleme kasvat väga kokkuhoidlikult kuidagi elulaad. Ehk et selles mõttes, et kui ma olen kogu aeg ise seda raha teeninud, siis ma nagu väärtustan seda ja kuidagi ja, et tegelikult, noh, näiteks meil oligi näida, et tütar tellib restoranis mingi kallima prae ja noh, esimene kord ma olen rahul sellega reisil olles, teine kord ka, kolmas kord ma ütlen, et kuule, et
äkki võiks midagi odavamat tellida, et sealt niimoodi see tekis ja ma sain aru, et see ilmselt on mingi asi, mis mul tuleb kuskilt taustast lapsepõlvest ja siis nende muredega ma läksin terapeudi juurde, hakkasime arutama ja tegelikult noh, nüüd olen selle kahe aastaga palju teadlikumaks saanud nii oma nendest muredest ja käitumismustritest ja sellest ka, et kuidas mu aju toimetab.
Aga üldiselt on see, et noh, mul on ka naine on öelda, et sa pead minema terapeudil, mis ajad meid kõike hulluks on ju, või no teine asja on, et mine siis suusata on ju, et saad, oled normaalsem pärast, kui sa oled ära suusatanud. No see on kõik lihtne teada, suusatama ma olen jõudnud, terapeudi juurde ei ole jõudnud. Kuidas sina jõudsid? Kuidas, mulle tundub, et mehel on vaja need sammud nagu ette teha, kas sul anti siis aine mingi numbri või viis su käekõrval kohale või kuidas sul käis?
No vist on ikkagi nii, et kui ma midagi otsustan, et okei, siin on probleem, et siis ma hakkan seda lahendama ja ma olen ka väga kärsitud, siis ma tahan seda kohe teha, nii et ikkagi lõpuks ma küsisin paari tuttave, kes oskate mingit nõu anda, kedagi soovitada ja niimoodi tekis kontakt ja üldiselt ma olen väga avatud, nii et kui ma lähen kellegagi rääkima, siis ma võin ikkagi noh, põhimõtteliselt kõigest väga avatult rääkida, et ma ei pea väga tagasi hoidma. Mulle tundub, et kui ma avatult räägin, siis teine inimene mõistab paremini, oskab sind ka paremini nõustada.
No eks see vist asja mõte ongi avada just rohkem, aga kus see julgus tuleb, et see esimene samm teha?
Et minna või rääkida?
No ma arvan, et see minemine on juba üks asi ja teine asi on see, et sa jõuad sinna kohale ja otsustad, et okei, ma siis tõmman lahti kõik, mis on.
No kui ma ikkagi saan ise aru, et mul on probleem, siis ma tahangi seda kohe lahendada, nii et selles mõttes ma arvan, et see üks asi kohe viib teiseni ja siis ma tahangi lahendust kiiresti ka, et nii, okei, probleemid on siin, mis lahendusi pakud, kas ma saan nädalaga midagi korda teha, et see kärsitus, ma arvan, on natuke ka sisse ehitatud.
Aga see töötab ju, noh, ma kujutan ette, et sa võid mingisuguse asja Exceliga nagu ära lahendada või vähemalt kirjeldada, eks ju, aga enda hinge ja vaimu asju päris Excelisse ei pane, et kas see ei ajand sul nagu lühisesse?
Ei no kindlasti ajas, aga noh, üldiselt mulle tundus nii, et kui ma käisin inimesega rääkimas, mulle tundus, et mul hakkas mingil määral kergem, juba ta pakkus mingeid asju, mida ma peidin proovima nädala jooksul, siis järgmine nädal juba räägime edasi, et kui ma tunnen, et asjas on mingi progress edasi minek, et noh, siis ma arvan, see motiveerib nagu toimetama, aga noh, ütleme nii, et üldiselt mulle tundub, et ühiskonnas on täna igal pool levinud see mõttelaad, et kuidas saaks keerulisele probleemile lihtsa lahendus, et kui oleks mingi üks tablett, et võt selle võtan sisse ja siis elu on happy, et kõik otsivad seda, aga noh, tegelikult seda vist väga ei juhtu, et lõpuks sa pead ise endaga tööd tegema ja selle kaudu siis jõudma nende asjadeni, mis tegelikult sind häirivad ja kuhu sa siis tahad jõuda, et mis sind tegelikult rõõmseks teeb.
Kas sa enne viskasid või käis läbi ATH teema, on sul siis diagnoositud ATH või siis mingisugune, ma ei tea, spektri?
Jah, midagi on seal, jah, et ta ei ole väga tugev, aga ütleme nii, et noh, kindlasti mu aju on seda tüüpi, et ma näiteks, noh, üks asi ongi hüperfookus, mis on ATH, et kui sa mingi teema võtad, sa lähed sellesse nagu täiesti sisse, sul on nagu selline tunneli vaade, et sa põhimõtteliselt midagi välja ei näe, et hakkan mingi probleemiga tegelema, võin rahulikult 10 tundi sinna süveneda ja ma ei tea, lõunasöök, õhtusöök, pere nagu jäävad kõrvale, et no see on üks asi, mis mul aitas nagu mõtestada, et okei, et panna seda tähele, et ma niimoodi toimin ja kuidas ma siis no, seda saaks tasakaalustada nii, et need ülejäänd asjad, mis mul elus ka on, et need ei seal tunnelis ka oleks. Nagu...
Et see ei muutuks mingiks sootsioop. Paadiks, kes ainult...
Just. Et see on nii tugevus kui nõrkus koos, et ühest küljest see võimaldab sul hästi palju asju teha, aga teisest küljest, kui sa tead, et see on su nõrkus, kuidas ma siis seda nagu lahendan lähedastega seoses.
Nii et okei, okay, aga ja mitu aastat, aga ütle, kas sa sellega ka oled kokku puutunud, et ma ei tea, inimesed su kõrvalt on nagu vaadanud sükse veidi viltu, et pagan, mis sa seal teed?
Sa mõtled terapeudi mõttes?
Ei, ma mõtlen terapeudi mõttes, et kui öelda, et ma lähen terapeudi või meie ühiskond on ikkagi nii palju nagu muutunud, et tegelikult
mulle tundub,
vaadatakse...
Mulle tundub, et viimasel ajal ei ole vist seda viltu vaatamist, et selles mõttes, et jah, mina, ma ei tea, vähem, minu tutvusringkonnas ei ole, võib-olla mujal on.
Vanemad reageerisid sellele, on sul vanemad elus?
Jah,
kuidas nemad võtsid seda, kui nad said teada, et poeg käib teraapias?
Noh, eks nad siis arvasid, et ilmselt on midagi siis, mida tuleb nagu lahendada või noh, ma arvan, et eks nad said aru, et on aastakümneid pingelist tööd olnud ja et ilmselt siis tuleb sellega tegelda, et üldiselt ma olen ka neil soovitanud käia , et ema vist on mõned korrad käinud ja on öelnud , et vist on ikkagi saanud ka kergendust , et selles mõttes , et mina ikkagi pigem julgustaks , et kui on küsimus , et kas minna või mitte , et siis mina ütleks , et pigem proovi ära ja vaata , et kas mõjub hästi .
sest see , mis sind seal ees ootab , on see , et sa räägid oma murest ja põhimõtteliselt saad mingeid koduseid ülesandeid , millega sa tegeled , kuni järgmise korrani on mul õigus .
Just . Aga noh , ma näengi , et hiljuti siin viimane inimarengu aruanne , mis Eestis oli ka vaimse tervise kohta ja seal täpselt samamoodi oligi , et inimesed mõtlevad seda , et kui mul on mingi mure , et siis ma pean kohe minema nagu selle kliinilise psühholoogi juurde , kes on nagu kõige kangem arst . Tegelikult seal vahepeal on väga mitu sammu , ongi see , et räägi kõigepealt sõpradega , lähedastega , siis võib-olla otsi sellise
vaimse tervise õde , mis
ja,
on
üks . Just , et seal vahepeal on veel mitu sammu , et selles mõttes , aga just ongi see , et tõsta ühiskonnas ka seda üldist teadlikkust üldse , et täpselt see ongi , et kuula ära , sõber ja noh , et see annab juba lahendusi ja siis sealt edasi , nii et selline üldine teadlikkus , ma arvan , on väga-väga mõistlik , et peaasi.ee minu meelest on üks väga äge koht , kus alustada ja nii-öelda vaadata .
Saab teha endale neid teste erinevaid , saad kraadida ennast ja ma arvan , et see tegelikult näide , mis sa ütlesid , et kui sa peres hakkad mingite asjade peale nagu närvi minema mingisuguste suhteliselt tühiste asjade peale , et see on hea indikaator . Füüsiline tervis , need käivad kõik ja magamine , kolm asja , kolm tugitala . Milline su füüsiline liikumine on ?
No mis ma olen kõige regulaarsemalt teinud viimased 15 aastat , olen Pilatesis käinud , et kuna meil on perekonnas seljahäda , et siis ma kunagi sattusin sinna ja see on ainuke asi , mis mul on kalendris olnud viimased 15 aastat , iga esmaspäev käin Pilatesis . Aga muud on kõik olnud liikuvad , et vahepeal matkamine , vahepeal jalgpall , tennis , korvpall , sulgpall , kõik . Ja noh , viimased 6 aastat olen , me elasime enne Muugal , siis kolisime nüüd kesklinna , et noh , sellest ajast kui ma kesklinna kolisin , olen põhimõtteliselt kõik linnasõidud teinud põhimõtteliselt jalgrattaga , nii et see on selline , ma arvan , 5-15 kilomeetrit päevas ühelt kohtumiselt teisele , trenni igale poole mujale , et see on niisugune loomulik liikumine ja siis noh , lisaks ongi mingid erinevad trennid ja siis kui on mõnus talv , siis suusatamine , kui on hea suvi , siis ujumine , matkamine , noh , kõik erinevad asjad , discgolfid ja noh , nüüd padelit mängin ka regulaarselt , nii et
ma ütlen kuulajale , et sul on isegi padeli logoga pusa seljas . Ütle , meil oleme rääkinud meeste saadetes sellest , et kui 40 kukub , et siis peaks tegema endale tervise niisuguse auditi , et see võiks olla esimene niisugune hea koht . Kuidas sul sellega on ? Oled sa , eesnääre on üle kontrollitud , PSA asjad on ära mõõdetud , mis seis sul on ?
Ma olen seda paari aasta tagant proovinud , et tõesti , kui siin Vilja Rarakas mingi hetk mõned aastad tagasi kirjutas oma sellest tervise jamast lehes , et noh , siis ma selle peale tegin selle põhjalikuma auditi , aga mis on mure , on see , et ma olen üritanud oma perearsti ja mõnede teiste arstide käest ka küsida , et mis minu vanuses on see diagnostikapakett , mida oleks mõistlik teha ja mis sagedusega . Ja kahjuks ma ei ole saanud väga head nõu selles osas , et ma pean ikkagi nagu ise leiutama . Ja teisest küljest isegi mõned arstid ütlevad , et võib-olla kui sa liiga palju tead diagnostikat , sellest võib sul tervise nagu ärevus tekkida . Et selles mõttes ma siin ei ole veel päris nagu selge , et ma üritan jälgida ja just käisin töötervishoiu selles testis , kus nad ka vaatavad , ma seal võtsin mingeid asju juurde , et nagu sa just ütlesid , need erinevad põletiku eesnäärme , need asjad juurde vaadata , et kindlasti peaks seda tegema , aga minu meelest on küsimus see , et mis on see õige balanss .
No ma arvan , et siin on ka hea võimalus rääkida oma selle perearstiga , küsida , et kuidas on . mina olen saanud selle terviseäreva patsiendi diagnoosi ja siis ma natuke pidin jõuga nagu maha tõmbama , et oli ka ikka kirg uurida ennast on nagu väga suur . Ma küsisin ühe korra ühe neuroloogi käest , ühe neurokirurgi käest küsisin , et noh , töötad haiglas , sa võid ennast nagu kogu aeg läbi valgustada , ütles , et põhimõtteliselt võin jah , aga et ma ei taha seda teha , et ma ei taha teada kõike . Sest kui sa väga hoolega vaatad , sa leiad igalt poolt mingeid asju .
jah , et noh , kuidas seda siis nüüd vältida , et kas sul on , võib kuskil olla mingi vähialge kuskil või samas on see mingi vale nagu asi , et see balansi leidmine on siin nagu päris keeruline , aga kindlasti ma soovitan , et mingit diagnostikat on paari aasta tagant kindlasti mõistlik teha .
Ütle , miks meie Eesti mehed tööga ennast tapavad ?
Ma arvan , et ikkagi võib-olla need on need ühiskondlikud väärtused , et kuidas seda , noh , mis see edu definitsioon meil on , et kas see on see , et ma olen nagu terve sisemiselt ja välimiselt ja seda hinnatakse või ikkagi vaadatakse seda majanduslikku edu, et mulle tundub, et selle majandusliku edu kõrvale tuleks väga jõuliselt see teine pool ka tuua, et minu mõelest need inimesed, kes võib-olla on majanduslikult edukad, aga ainult elu põletavad ja midagi muud ei ole, et noh, see minu mõelest ei peaks olema meil ühiskonnas see edu kriteerium või ka teistpidi see, et noh, eladki kuskil maapiirkonnas rahulikumalt, sul on esiteks elamiskulud palju madalamad, aga sa saadki rohkem aega veeta perega, minu mõelest neid näiteid on ka väga palju ägedaid ja neid võiks võib-olla rohkem esile tõsta, et kõik ei pea olema ühtemoodi edukad, et inimene peakski ära tunnetama elus, et mis on see minu tee, mis mind õnnelikuks teeb ja siis selle järgi elama, et mitte vaadata, et näed, sellel on suurem auto või sellel on nagu mingi suurem ettevõte, aga et noh, võib-olla, et küsidagi, et kas see teeb sind õnnelikuks ka, et see sul on või mitte või mille nimel sa pingutad ja minu mõelest veel üks oluline küsimus on see, et tegelikult, et millal on piisav, et minu mõelest on siin Urmas Sõõrumaa kuskil kroonikas ütles, et tal on kogu aeg 10 miljonit puudu, mm-hmm. et tegelikult, et kas sa suudad ära sõnastada see, et mis on tegelikult see sinu elustandard, kuhu sa tahad jõuda ja kui sa oled sinna jõudnud, kas sellest piisab või sa paned sealt 200 veel edasi, mm-hmm. et tegelikult millal need muud väärtused sisse tulevad.
No ma küsiks, millal on siis piisav? Praegu sa võtsid pika puhkuse, kas sul on praegu piisav?
Ma arvan küll, et on tegelikult juba üsna tükk aega on täitsa okei, et selles mõttes, et vähemalt majanduslikus mõttes, et tulebki nüüd seda teist poolt sinna juurde tuua neid väärtusi, perekonnaga tegelemist ja võib-olla sellise sisemise iseendaga tegelemist, et tunda rõõmu nendest asjadest, mis on olla tänulik ja siis uuesti võib-olla mõtestada, et okei, mis on järgmised asjad, mis ma elus teha tahan.
Kas su lapsed on teismelised ja peale või?
Tütar on 24 ja poeg on 17.
Kas sa tunned, et sa proovid natuke nüüd tagasi maksta seda, mis sa omal ajal võtsid neilt?
Natuke küll jah, et mulle tundub, et meil lastega on viimastel aastatel suhe paremaks läinud, nad on seda ise tunnistanud või öelnud küll.
Meestel on see hea õnn, et nad saavad oma seda lapselastega seda viga parandada. Üldiselt kiputakse meestel andestama rohkem kui naistele, mulle tundub.
Võib-olla küll, et ja ma ütlengi, et tegelikult see teraapia, kus ma olen käinud, et ühe tunni me tegimegi nii, et lapsed käisid seal eraldi, ja terapeut seletaski neile minu nagu seda aju omapära, et kuidas mina mõtlen, miks ma nii asju teen ja võib-olla ka kuidas mina armastust väljendan, et võib-olla ma ei ole seda tüüp inimene, kes nagu Ameerika tüüp, et iga hommik kogu aeg kaelas ümbert kinni ja et I love you, vaid et tegelikult ma ütlen seda palju harvem, aga ma näitan oma seda hoolivust teist moodi, et lapsed ütlesid, et sellest tegelikult oli väga palju abi.
Ja mis siin õnnelikuks teeb?
Õnnelikuks, ma arvan, teebki see, et kui lähedastega on kõik hästi, minu endaga on hästi ja tegelikult, et meil ongi võimalus valida, millega me tegeleme ja kui ka elus on mingi missioon, et ma tunnen, et elus on tähendus.
Ma saan aru, et sa oled nüüd mitme missiooniga paraleelselt tegema hakkanud ja ma usun, et me kuuleme sellest ja näeme vaikselt, et sa ei jää nooreks pensioneriks.
Ma loodan küll, jah, et ma arvan, et kui ma vaatan oma vanemaid, kes on seal täna 75 ringis, et nad panevad ikka korraliku tempoga, nii et tundub, et see on meil veres.
Aeg on armutu, kell tiksub kiirelt. Meie jutu järg on seal maal, et ma küsin viimase küsimuse sult, mida sa teed oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks? Kogu see show on sellest jutust olnud, aga anna mulle üks väike siukene, mille me kuulajad saavad välja printida ja siis tapeedi peale panna.
Ma arvan, et minu jaoks number üks on kindlasti uni, vähemalt 8 tundi, piisav liikumine nädalas paar korda, mõistlik toitumine. Ja siis tegelikult ongi see tugisüsteemi lähedaste sõprade ja oma vaimse tervisega, kas siis lähedaste ringis selle lahendamine või siis kui vaja, siis ka terapeudiga nii, et keegi annab sellist kõrvalist pilku, et kui need asjad, see komplekt on paigas ja elus on tähendus, siis ma arvan, et on väga mõnus elada ja saab sellest rõõmu tunda.
Aitäh Martin, et sa olid nõus meile külla tulema. Ma loodan, et kuulajad, te saite siit nii mõnegi mõtte, mis endale sinna tapeedi peale harilikuga kirjutada, et kui hommikul üles tõused, siis saad kohe õige asja. Mehed hakkame elama. Podcast on Spotify's, Jupiteris. Leidke meie veebileht üles. Hakake meid püsivalt tellima.
Ja mina väga tänan, et te seda teete. Minu mõelest see on super äge missioon. Nii et aitäh ja jõudu teile.
Aitüma.